Jānis Ķemers dzīvo Anglijā jau 11 gadus, pēc 2 mēnešiem viņš svinēs 60 gadu jubileju. Jaunais rezidents status ir saņemts jau pagājušo gadu.
Ērtāk bija nokārtot to kaut kur aprīlī, maijā, vēl arī vasarā, kad dažu dienu laikā piešķīra statusu. Tagad jau cilvēki gaida 2 mēnešus un uztraucās, vai tas status būs vai nebūs.
Tiem, kuri valstī nodzīvojuši 5 un vairāk gadus, pienākas rezidenta status, bet tiem, kuriem mazāk par 5 gadiem vai pat ir tikko ieradušies, tiek piešķirts pirms rezidenta status. Britu iekšlietu ministrija saņem datus no valsts datubāzēm, tādēļ tiem, kuri visu laiku bez pārtraukuma oficiāli strādājuši, status tiek piešķirts bez aizķeršanās. Pārējiem var nākties meklēt dokumentus, lai pierādītu atrašanos valstī, un Jānis tādas gadījumus zina vairākus.
Nu, tur problēmas principā ir vairāk sīvietiem, tāpēc, ka viņas ir reizēm strādājušas, reizēm bērnus kopušas, reizēm viens darbs, otrs darbs, un tad tas nodokļu maksāšanas periods ir nedaudz sadrumstalots un nevar tajā kopējā sistēmā saskaitīt viņa laiku, ko viņš ir pavadījis Lielbritānijā.
Latviešu tirdzniecības kameras Lielbritānijai dibinātājs un direktors Helmuts Meškūns Anglijā dzīvo jau 11 gadus. Viņa un divu meitu pieteikumi rezidenta statusam šobrīd tiek izskatīti, daļa ģimenes statusu jau ieguvusi. Helmuts ir drošs gan par jaunā statusa saņemšanu, gan par savas ģimenes nākotni.
Neaizmirsīsim tomēr, ka Lielbritānija pati par sevi ir viena no bagātākajām pasaules valstīm, kurai joprojām ir ļoti spēcīga vietējā sava valūta, un britu mārciņa ir viena no top pasaules valūtām arī šodien. Skatoties no šīs skatu punkta un zinot Lielbritānijas banku ietekmi, es domāju, viss būs kārtībā, un tā vismaz lielākā daļa arī manu draugu domā.
Helmuts gan neapgalvo, ka visi jūtas tik droši.
Ir daži paziņas, kuri strādā mazāk kvalificētus darbus. Šo paziņu starpā dažkārt parādās ļoti lieli uztraukumi, un tie visbiežāk ir saistīti to, ka viņi redz, ka daļa no uzņēmumiem varās ciet. Ir uzņēmumi, kas varās ciet, ir uzņēmumi, kas varās vaļā, un tomēr tā kā cilvēks uztraucās par savu darbu, un atkal ir apstākļi, kurus viņš nespēja ietekmēt, tātad, ja tas ir Brexits, un ja Brexitu var vainot, tad ir kaut kādi uztraukumi, bet lielākoties uztraukumu nav.
Arī Jāņa Ķemera darba vietā Northamptonā, pasaulē lielākajā sendviču rūpnīcā Green Co., eiropieši īpaši nesatraucas.
Mēs šeit jūtamies vispār droši. Darba vietas tāpatās, cik bija, tik ir. Algas kādas bija, tādas ir. Un nedaudz vēl ceļās. Nedaudz cenas ceļās Latvijas, Lietuvas, Ukrainas precēm. Jā. To preču pieejamība ir ļoti liela, ir 10 veikali. Veikalu tīkls, rumāņu veikali vēl pēdējā gada laikā vēl ir daudzi no jauna šeit ir radušies. Par projām braukšanu latvieši nedomā, arī pensionāri nedomā no šeienes braukt projām.
Dzirdēti gadījumi, kad darba devēji, izīrētāji un pat slimnīcas jau pieprasa jauno statusu, taču Britu iekšlietu ministrija atgādina, ka tas nav īsti likumīgi. Jaunais status tiek piešķirts teju visiem, kuri to pieprasa, taču var gadīties neparedzētas aizkavēšanās ar pierādījumiem, tādēļ tautieši tiek aicināti neatlikt uz pēdējo brīdi. Ilze Kāve, Latvijas televīzijas speciāli Latvijas rādijā no Lielbritānijas.